Man patīk futbols. Es gribu iemācīties peldēt. Es no rītiem vingrošu.
90 sekundes kopā ar projektu Sporto visa klase.
Veselām iezā vesels gars! Turpinās pieteikšanās Latvijas Olimpiskās komitejas projekta Sporto visa klase 4. sezonai. Zināt, šobrīd projektā piedalās 130 klases no 96 izglītības iestādēm un 59 pašvaldībām. Šī projekta ietvaros sporta nodarbības izglītības iestādēs notiek 5 reizes nedēļā, kas nozīmē, ka bērni ar fiziskajām aktivitātēm nodarbojas katru mīļu mācību dienu. Pedagogi un bērnu vecāki, starp citu, kur bērni jau piedalās projektā Sporto visu klasi, atzinīgi novērtējuši ne tikai to, ka bērni kļuvuši koordinētāki un fiziski spējīgāki, bet arī to, ka uzlabojusies gan spēja strādāt komandā, gan motivācija uzlabot sekmes mācībās. Nu, saku, rītīgs veselā miesā vesels gars. Pieteikšanās projekta Sporto visu klasi nākamajam mācību gadam jaunie dalībnieki var pieteikties līdz 28. aprīlim. Izvēloties programmu ar peldēšanas nodarbībām vai ar nodarbībām svaigā gaisā, visu informāciju meklējam Latvijas Olimpiskās komitejas mājaslapā www.olimpiade.lvps. Ņemiet vērā, ka pieteikties projektā var šī brīža otrās klases. Tad pieteikšanās līdz 28. aprīlim, visu informāciju Latvijas Olimpiskās komitejas mājaslapā www.olimpiade.lvps.